بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تفسير درسنا دوام الترمز سورة الفيل ابن كثير رحمه الله أيت يبتلركي وهي مكية مكي سورة لردن مكة دوردن نازل بوجان سورة لردن عند اختلاف يوق قال رحمه الله هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل إلى آخر ما قال رحمه الله بو الله تعالى قريشك من نتقلب نازل قيان نعمت لردندر بو نعمت بلان الله تعالى أصحاب الفيلنا قريشتن قيترب حلاكتك اجرتب كتكزب شبالان يق قليان أصحاب الفيل كم إذا أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود فأبادهم الله وأرغم آنافهم وخيب سعيهم أصحاب الفيل كعبنا بزامز دب قد إي قصد قلب كيلشات كانت كعبنا حتى إزنهم بتون لي يق ورمز بو بارلقتان يق قبتشيمز ديجان قصد بلن باسترب كيلش يتكن ده الله تعالى اولارنين اوزلارن يق قل برونلارن يرغي اشقالد حركاتلارن پچكة چقارد كتت خسارات بلن ان كتت زيانكارلك بلن ان يمان حلاكات بلن اولارن قايتر بيبارد اولار اصحاب الفيل نصارا قومدن ادلر اولارنين دين يعني نصرانيلك دين اوشا بايتت Quraysh shirkda bo'lgan holida nasroniylik Allohga yaqinroq bo'lgan din edi aslida. Min ibadatil awthan. Butlarga cho'qinib, butlarga sig'inib yurgan Qurayshdan ko'ra ashabul fil haqiqatga yaqinroq dedilar. Chunki nasroniylik dinni asli bor. Iso alayhisalomga ergashamiz. Injilga iymon keltiramiz. qiyomatga iymon keltiramiz, payg'ambarlarga iymon keltiramiz degan da'volari bor. Quraysh esa Allohga iymon keltirgan bilan ular mushrik edilar, butlarga sig'inishardi, qiyomatga iymon keltirishmas edi, payg'ambarlarga ham aksariyatlarga ishonishmas edi, faqatgina Ibrohim alayhissalomga ishonishsa ham, ya'ni ba'zi bir payg'ambarlarga, Ibrohim alayhissalomga yoki Nuh alayhissalomga yoki Odam alayhissalomga ba'zi bir payg'ambarlarga ishonishlari mumkin, lekin aksariyat payg'ambarlarga ishonishmas edi yoki umuman ergashishmas edi. Shunday bo'lsa ham nima uchun Alloh taolo ashabul filni halokatga uchratdi, Qurayshni halokatdan asradi. Qurayish qabilasi. Nima uchun? Shu haqida endi aytayaptilarki, "Walakin kana hada min bab al-irhas va at-tawti'a limab'ath rasulillahi sallallohu alayhi va sallam." Qurayshni yaxshiligi uchun emas, Qurayshni Alloh taolo yaxshi ko'rganligi uchun emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelishlari uchun tayyorlov edi va bir ishora edi desak ham bo'ladi. Fa innahu fi zalika al-aam wulid ala ashhari al-aqwal. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon tug'ilganliklari haqida aytilgan muarrixlarning so'zlarining ichidagi eng mashhuri bo'yicha ana shu yilda tug'ilganlar. Fil yilida tug'ilganlar. Walisanu halil qadar yaqul lam nansurkum ya ma'shar quraysh ala al-habasha li khayriyatikum alayhim. Qadar huddiki taqdir tili aytayaptiki Qurayshga qarata ey Quraysh jamoasi biz sizlarga yordam berganimizda Habashani ustidan sizlarni g'olib qilib Habashani halok qilib sizlarni qutqarib shu narsani taqdir qilganimizda sizlarni Habashadan ko'ra yaxshiroq insonlar ekanligingiz uchun emas. Walakin siyanatan lil baytil atiq. Al baytil atiq bo'lmiş. Allohning uyi, qadimiy uy, qadimiy muqaddas uy bo'lmiş Ka'bani himoyasi uchun. Bu uy Ka'ba shunday uyki الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء بو اي شندي ايكي مانا شو اي نين yaqinidan yoki shu uyning ahlidan bo'lgan Muhammad degan bir ummiy yozish o'qishni bilmaydigan payg'ambarni yaqin kelajakda payg'ambar qilib chiqarib, mana shu uyni Ka'bani yana ham sharafliroq qilamiz, yana ham buyukroq qilamiz, yana ham hurmatini joyiga qo'yib ko'taramiz. Bu Muhammad shunday payg'ambarki, salovatullohi va salamuhu alayhi, barcha payg'ambarlarning xotami, eng oxirgisi bo'ladi. Deyotgandek, xuddi Alloh taolo odamlarga ko'zingizni ochinglar, bu voqeadan to'g'ri xulosa chiqaringlar. Yaqinda bu yerda katta ishlar bo'ladi. Birinchidan Ka'ba ulug' uy, Allohning uyi. Ikkinchidan bu yerdan yaqinda Allohning eng buyuk payg'ambari chiqadi degandek bir ogohlantirish yoki bir ishora edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelishlari uchun tayyorlov. Va hadihi qissatu ashabil fil ala wajhi al-ijaz wal ikhtisar wat taqrib. Mana bu quyidagi satrlarda keltiradiganimiz ashabul filning qissasini imkon qadar qisqartirib yaqinlashtirib, ya'ni asl haqiqat qanday bo'lganligiga eng yaqin rivoyatlarni keltiraman. Chunki bu rivoyatlarning hammasini sahih deb bo'lmaydi. Tarixiy rivoyatlar ularning ichidan haqiqatga yaqinroq bo'lganini keltirishga harakat qilamiz degan ma'noda aytibdilar. Qad taqaddama fi qissati ashabil ukhdud anna za nuwas va kana akhir muluki himyar va kana mushrikan huwa alladhi qatala ashabal ukhdud va kanu nasara va kanu qariban min 20000 falam yaflit minhum illa daws dhu sa'laban al qissa. Ashabul fil qissasiga yetib kelishimiz uchun sal orqaroqqa qaytamiz. Tarix undan oldinroq bo'lgan ba'zi bir voqealarga qaytamiz. Ashabul fil voqeasidan oldinroq bir necha 10 yillar oldin desa ham bo'ladi, ashabul ukhdud voqeasi bo'lgan. Choh egalarining voqeasi. Choh egalari ashabul ukhdud qissasi Buruj surasida kelgan. Was-samai zatil buruj surasida Alloh taolo qisqacha eslatgan. Ashabul ukhdud kim edi? Ashabul ukhdud ba'zi bir tarixiy qissalarda yahudiylar deb aytiladi, ba'zilari forisiylarga tobi bo'lgan o'sha Zu Nuwas degan odam, Himyar Yaman qabilalaridan mashhur davlat qurgan qabila podshosi bo'lgan, oxirgi podshoh mana shu Zu Nuwas degan odam, mushrik bo'lgan, butparast bo'lgan deyaptilar Ibn Kathir rahimahulloh. Ashabul ukhdudni ya'ni choh egalari deb bu yerda qatl qilinganlarni ko'zda tutilsa, qatl qilib yuborilgan, qirib tashlangan Allohning o'sha bandalari, mazlum bandalarini qatl qilgan kimsa yoki qatl qilishga buyurgan kimsa podshoh kim edi? Ana shu Zu Nuwas edi. Qatl qilinganlar kim edi? Nasroniylar edi. Ya'ni Allohga iymon keltirgan, Iso alayhissalomga ergashgan qavm edi ular. Ularning sonlari taxminan 20 ming atrofida bo'lgan. Ana shu 20 mingdan iborat bir qavm, katta bir qishloq yoki katta bir mintaqa ahlini Zu Nuwas degan zolim qonxo'r podshoh, Himyar qabilasidan bo'lgan, ana shu ularning davlatining eng oxirgi podshosi bo'lgan o'sha Zu Nuwas degan kimsa qirib tashlagan. Ularni endi ashabul ukhdudni qissasini bilasizlar. Xulosasi o'sha g'ulam banu Isroil, g'ulam banu Isroilda zikr qilinadi hadisda kelgan. Ular shirk keltirishdan bosh tortishgani uchun bu podshoh ularni o'ldirgan, yondirib, kuydirib halokatga uchratgan, shahid bo'lib ketishgan butun bir qabila. Ulardan faqatgina bitta odam qochib qutulib qolishga muvaffaq bo'lgan. Kim u? Daws Zu Sa'laban degan odam. U odam borib Qaysarga madad tilab yordam so'ragan. Qaysar kim? Maliku Sham deyilibdi bu yerda. Sham podshoh. O'zi Qaysar deb o'sha paytdagi Bizantiya davlati, Rum davlatini eng katta podshosiga aytiladi. Sham diyori ham ularga tobi bo'lgan. Sham diyori hozirgi masalan Falastin, Urdun, Suriya, Livan degan joylar hammasi Sham deyilardi ilgari. Sham ham Bizantiya davlati, Rum davlatiga tobi edi. Ularning kattasini o'sha paytdagi imperatorni laqabi Qaysar deyilar edi. Xullas o'sha Qaysarga borib, Qaysar degan laqabli podshohga borib yordam so'raydi. Zu Sa'laban, Daws degan kishi. U odam Davus Nasroniy, Qaysar ham Nasroniy. O'shaning uchun o'shandan yordam so'ragan borgan. Ularni qatl qilgan mushrikka qarshi. Ularni qatl qilgan mushrik Zunvos mushrik. Tarixda yozilishicha Fors imperiyasiga tobi bo'lgan. Bilasizlar, Rum imperiyasi bilan Fors imperiyasi o'rtasida juda katta janglar bo'lib turgan. Bir-biriga qarshi ikkita eng katta davlat bo'lgan o'sha paytda. Ba'zi bir kichkina davlatlar Bizantiya, o'sha Rum davlatiga tobeligini aytardi, e'tirof etardi. Boshqa ba'zi bir kichkina davlatlar Fors imperiyasiga tobeligini e'tirof etardi. Shulardan bittasi Zunvos bo'lgan. O'sha Himyar qabilasidan chiqqan o'sha podshoh Fors imperatoriga tobeligini e'tirof etardi. Ularga Fors mamlakati yordam berib turardi. Ular o'sha Fors imperatoridan yordam olib turgan shu Zunvos degan kimsa Nasroniylikni qabul qilgan ana shu qabilani qirib tashlaganligi uchun Nasroniylar podshohi, eng katta podshoh hisoblangan Qaysardan yordam so'raydi. Qaysar podshoh uzoqda bo'lganligi uchun o'zi o'shatdan armiya yuborib o'tirmasdan ularga yordam berish uchun Najoshiyga maktub yo'llaydi. Najoshiy Habashistonda, Afrikada va yaqinroq shuna bitta dengizni kesib o'tsa Yamanga o'tadi. Bu qirilib ketgan qabila Yamanda bo'lishgan, o'sha Najron taraflarida bo'lishgan. Bular hozirgi masalan Saudiya chegarasiga kirgan bo'lsa ham ular Yaman deb aytilgan. Najron, Jizan, hatto Toif ham Yaman deyiladi. Xullas Najoshiyga maktub yo'llab Habashistondagi podshoh Najoshiy u ham Nasroniy Qaysar bilan yaqinroq, Qaysarga yaqinroq, Qaysarga tobeligini e'tirof etadigan podshohlardan biri Alloh alam likaunihi aqraba ilayhim, ya'ni shu Yamanga yaqin bo'lganligi uchun, Yaman ahliga yaqinroq joyda bo'lganligi uchun Qaysar Najoshiyga Habashistondagi podshohga, Nasroniy podshohga maktub yo'llab mana bu mazlumlarga yordam bergan, Himyar podshosi bo'lmish Zunvosni yo'q qilgin deb buyruq beradi. Yoki iltimos qiladi desa ham bo'ladi. Najoshiy nima qiladi? Najoshiy Malikul Habasha ba'atha ma'ahu amirayni Ariyot va Abraha. Najoshiy ana shu yordam so'rab kelgan odam bilan, ya'ni Davus, Zuzu Alaban degan odam bilan ikkita amirini, ikkita qo'mondonini katta bir armiya bilan ba'zi bir rivoyatlarda 70 ming deyilgan Yamanga dengiz orqali kemalarda yuboradi. Ularning eng katta qo'mondoni Ariyot degan odam bo'ladi. Abraha esa o'sha Ariyotni ostidagi katta qo'mondonlardan yana bittasi. Abrahani kunyasi Abu Yaksum. Fadakhalul Yaman fajasu khilalat diyar. Yamanga 70 ming armiya bilan kirib Yamanni egallashadi. U Zunvos bilan urush bo'lib mag'lubiyatga uchrab Zunvos qochib ketadi, dengizga chiqib, dengizda cho'kib ketib o'ladi. Alloh taolo ularni yo'q qiladi. Boshqa katta kuch bilan bu katta kuchni yo'q qildi. Alloh taolo mana shunday qilib yo'q qiladi, halokatga uchratadi Zunvos Himyar mamlakatini. Nimaga? Chunki bular mazlum ashabul uhdudni qirib tashlashgan edi. Bu Alloh taolaning taqdiri bo'lishi jihatidan Allohning azobi bo'ladi. Ular qirilib ketadi o'zi. Chunki mazlum odamlarni ozgina oldin yoqib qirgan edi bular. Ularni o'rniga Alloh taolo yangi bir davlatni paydo qiladi. Yamanda u davlat, demak, Najoshiyga tobi bo'ladi. Keyin bu davlat Habashistondan kelgan armiya 70 ming dedik, urushib, janjallashib, katta janglar bo'lib ma'lum bir darajada kamayadi. Keyin orada ixtilof chiqadi. Ariyot bilan Abraha urushib qolishadi bir-birisi bilan. Abraha juda kallasi o'tkir, juda ham zakovatli, xilakor, makkor, halim, bosiq, shoshilmasdan ish qiladigan qo'mondon bo'lar ekan Abraha. Shuning uchun Ariyot o'zi eng katta qo'mondon bo'lsa ham Najoshiy tayinlagan. Lekin Abraha undan kuchliroq chiqib qolib, armiyani ikkiga bo'lib, yarmi o'ziga qaratib oladi. Yarmi Ariyotga ergashib turgan bo'lsa, yarmi Abrahaga ergashib, orada kelishmovchilik chiqib, katta bir maydonga to'planishib urushmoqchi bo'lishganda aytayaptiki, mana faqala ahaduhuma lil akhar innahu la hajata bina ila istidamil jayshayn baynana. Ikkita bir-biri bilan do'st bo'lgan bu armiyani bir-birisi bilan urushtirmaylikda yaxshisi, ikkalamiz yakkama-yakka urushaylikda. Ariyot bilan Abraha o'rtasida yakkama-yakka urushishga muboraza deb qo'yiladi-ku, talab bo'ladi. Qaysi bir birinchi bo'lib bu talabni ko'tarib chiqqani aytilmagan, o'rtaga chiqib urush boshlashadi Ariyot bilan Abraha. Shunda Ariyot qilichi bilan Abrahaga bitta zarba urganda Abrahaning shunday boshiga ketayotgan qilich abri hasal qochib olgan bo'lsa, yonidan burnini va og'zini, yuzini kesib yuboradi. Yarim kesilib, basharasi xunu bo'lib qoladi, o'lmaydi lekin. Ana shu yarmini kesib yuborganligi uchun ashram deyiladi. Shu laqab mashhur bo'lib ketgan. Abrahatal ashram. Ashram degan laqab mashhur bo'lib ketishining sababi mana shu yerdan boshlangan. Abraha ehtiyot chorasidan orqa tomondan mani himoya qilib tur deb o'zini xizmatchisi Atauda degan yoki Itauda degan kimsani orqasiga qo'yib olgan bo'ladi. Abrahani yaralanganini ko'rgan o'sha xizmatchisi o'zini sodiq qo'riqchisi qattiq g'azab bilan Ariyatga hujum qilib Ariyatni o'ldiradi. Ariyat Abrahani urganiga xursand bo'lib tursa, bir mahal bu yoqdan Itauda uni o'ldirib qo'yadi. Shunday qilib Abraha taraf g'olib bo'ladi. Abraha o'lmay qoladi. Butun armiya kelgan bo'pti, endi Abrahaga ergashsak ergashibmiz-da deb Abrahaga ergashishadi keyin. Abraha endi yaralangan bo'lsa ham ozgina vaqtda davolanib tuzalib ketadi. Mustaqalla bi tadbiri jaysh al-Habash bil Yaman fakataba ilayhi an-Najashi yalumuhu ala ma kana minhu wa yatawa'aduhu wa yahlif la yata'anna biladahu wa yajuzzanna nasiyatahu. Najoshiyga xabar yetib boradiki, Abraha bunday qildi desa, nimaga bunday qiladi? Men uni ustidan Ariyatni qo'mondon qilib qo'ygan bo'lsam, nimaga itoat qilmaydi meni amirimga deb g'azabi keladi Najoshiyga. Seni ko'rsataman, hali u qilaman seni, bu qilaman, qasam Xudoga deb qasam ichib, katta armiya bilan bostirib kelaman, kallangni olaman, peshiningni uzaman yoki peshiningdan qirqaman degan ma'noda maktub yo'llaydi. Abraha kallasi o'tkirligidan fa arsala ilayhi Abraha يترقق له ويصانعه وبعث مع رسوله بهدايا وتحف وبجراب فيها من تراب اليمن وجز ناصيته فارسلها معه نجاشين رازق مخش نجاشي كتبت شايند حبشتونلار هممسه نجاشيغا итоат кылышады эргешишады ошенге баят беришкен хуллас ошен үчүн у билан токнош шохламайпты абраха уну рози кылыш үчүн бир коп туфрок билан яна башка хадиялар совгалар билан кийин пешенесиден бир кысмын кесип o'sha terisini bilan sochlarini ozgina idishga solib Abrahaga maktub yo'llab elchi yuboradi. Liyatul malik ala hadha al-jirab fayabarra qasama wa hadhihi nasiyati qad ba'athtu biha ilayk. Mendan rozi bo'ling podshohim. Sizni qasamingizni men yerda qoldirmoqchi emasman. Mana sizga Yaman tuprog'ini yubordim. Shuni bosing oyog'ingiz bilan. Alloh taolo sizni qasamingizni amalga oshirgan bo'ladi. Meni peshanamni kesaman deganingiz, kallam olaman deganingiz, mana sizga kallamdan bir qismini jo'natdim. Kallamni ham oldingiz mana. Men sizni qulingizman, men sizni eng itoatkor xizmatkoringizman degan ma'noda maktub yo'llab iltimos qiladi. Keyin Najoshi, ha bu yaxshi qul ekan, yaxshi kallasi o'tkir ekan deb keyin rozi bo'ladi undan. Kechiradi. Bo'pti, sen Yamanni boshqaruvchi, men sendan rozi bo'ldim degan ma'noda keyin roziligini e'lon qilib hamma shunga Abrahaga itoat qilsin deb buyuradi. Va arsala Abraha yaqul lin Najashi inni sa'bni laka. Endi shu Najoshini yana ham xursand qilay, yana ham rozi qilay deb turib, ana endiki tug'yonga ketishni boshlaydi. O'zi aslida xristian, endi zolim podshoh baribir qonxo'r bo'ladi. Podshohlar odatda musulmonman desa ham, ha, nasroniyman desa ham ko'ramiz-ku, tarixda ma'lum-ku, podshohlar aksariyati taxt talash o'rniga kelib qolganda dinini ham esdan chiqaraveradi. Najoshiyga qarab maktub yo'llab Abraha aytdiki, "Inni sa'abni laka kanisatan bi ardil Yaman lam yubna qablaha mithluha." Sizga Yamanda shunday bir katta bir cherkov quramanki, tarixda unaqasi bo'lmagan. Juda ham bir bahaybat, juda ham ulkan bir bino cherkov qurib, hammani lol qoldiradigan, hamma shu yerga hajga keladigan qilaman degan ma'noda.